Mans favorīts, es teiktu uzreiz, ir šeit, kur Žaklīna Kenedija ir paparacī ielenkta Itālijas ceļojumā, jā, un šī te tāda horizontālā kompozīcija.
Ar izstādi iepazīstina tās kuratore Inese Baranauska. Daļā fotogrāfija Kenedija redzami kā publiskas personas tiekoties ar sabiedrību, tomēr lielākā kolekcijas daļa atspoguļo viņu ģimenes dzīvi. Laulātais pāris fiksēts gan dažādos interjeros, gan atpūtā dārzā, izjādē ar zirgiem, pludmalē un izbraucienā ar jahtu. Visirsnīgākās ir fotogrāfijas kopā ar bērniem, mazo Džonu un Karolīnu. Lai arī, protams, šo fotogrāfiju galvenais mērķis savulaik bija kultivēt Kenediju ģimenes pozitīvo tēlu, ar laika distanci tās iegūšas it kā jaunu pievienoto vērtību, kā ļoti interesantas vēstures, mākslas un arī 60. Gadu reklāmas liecības.
Zināmā mērā šīs fotogrāfijas vismaz daļa ir tapusi kā reklāmas kampaņas daļa, un mēs redzam, cik brutāla reklāmas kampaņa ir šobrīd un cik viņa tomēr bija tāda cilvēciska 50. Gada beigās.
Darbi nenoliedzami ir arī spilgti mākslas fakti. Tie tapuši fotogrāfijas ziedu laikos, un par to autoru tika izvēlēts labākais no labākajiem ietekmīgā žurnāla Life fotogrāfiem Marks Šous.
Viņš ir pratis radīt šo ļoti tuvo intimitātes sajūtu, ja? Kas, protams, gan patika Kenediju ģimenei, gan arī vispār šobrīd, arī jau, kad ir pagājuši vairāk kā 50 gadi, tas cilvēku saista. Jo viņš ģimeni ir fotogrāfējis nevis tāpēc, ka tas ir viņa pienākums, ka viņš varētu teikt, ir, ka agrāk bija galma gleznotāja, viņš ir galma fotogrāfs. Nē, viņš ir veidojis šīs fotogrāfijas ar mīlestību. Un tas šeit arī personificējās. Un mums nav vienkārši politiskais līderis, amerikāņu sabiedriskās dzīves leģenda, bet tiešām tāds ļoti aizkustinošs, tāds trausls stāsts.
Interesanti, ka Marks Šous, veidojot fotostāstu par Kenediju ģimeni, centrā pat vairāk izvirzīs Žaklīnu Kenediju.
Nu, mēs zinām Žaklīnas gaitas pēc Kenediju nošaušanas un tā tālāk, bet tas varbūt ir arī stāsts, par ko var priecāties feministas, kad, jā, sievietei ļoti liela nozīme politikā, dzīvē, arī kā tādam sabiedrotājam, ģimenes balstam un ne tikai. Nu, šādi piemēri tiešām viena no pirmajām bija Žaklīna Kenedija. Viņa bija ne tikai tāds daļš anturāžs Kenediju klanam, bet viņa bija arī personība. Nu, fotogrāfs arī to redz, ka tā ir sieviete personība.
Nekad neaizmirsīšu brīdi, kad izdzirdēju ziņu par Džona Kenedija nāvi. Viņa personība vienmēr ir ļoti fascinējusi. Tā par Kenediju saka izstādes rīkotājs Rīgā Dmitrijs Krupņikovs. Viņš CNN ziņās nejauši uzzinājis par šīs izstādes norisi Berlīnē, sazinājies ar Berlīnas galeriju un no turienes izstāde atvedis arī uz Rīgu.
Viena lieta, ka ja mēs vēl dzīvojam šajā pasaulē pēc 62. Gada Kubas krīzes vai Karību krīzes, kā viņa vēl sauc, tad pateicoties tam, ka Kenedijs spēja atrisināt to konfliktu, kas notika Padomju Savienība Hruščovtajā brīdī, jo pasaule bija uz kodola kara robežas, un skatoties apkārt šodien, mēs atkal nervozējam. Un otra lieta, Kenedijs, viņš bija pirmais prezidents, kurš bija dzimis 20. Gadsimtā, Eisenhoweris pirms tam bija vecāks, daudz vecāks par viņu, un tātad jauna domāšana mēnesi programma. Tas gaišs periods amerikāņu vēsturē. Vienkārši domāju, ka cilvēkam patiks redzēt cilvēka, kas bija ASV prezidents viņa ikdienas dzīvē.
Izstāde Kenedija Marka Šou fotogrāfijās tiek atklāta šodien Rīgas mākslas telpas intro zālē un to varēs apskatīt līdz 26. septembrim. Vaiba Kušče, Latvijas radio.